dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Načelnici severnih kosovskih okruga na sastanku sa predstavnicima vlade u Beogradu dolazak najavili i Srbiji južno od Ibra. U Briselu nastavak razgovora o implementaciji sporazuma. Predsjedništvo Srbije kritikovalo vladiku Grigorija povodom njegovih prigovora Tomislavu Nikoliću. U Beograd stiže misija Međunarodnog monetarnog fonda. U Clevelandu pronađene tri devojke koje su otete pre 10 godina.
Help me, I'm Amanda Berry. I've been missing for 10 years and I'm here, I'm fine now.
Severna Koreja uklonila rakete sa istočne obale. Do kraja dana biće oblačno i kišovito, temperatura od 22 do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kakav bi doček Aleksandar Vučić mogao imati 12. maja za kada je najavio posetu Srbima na severu Kosova. Bivši državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović.
Protest da, svoje neslaganje da, mogu li iznesu, ali to mora biti i argumentovano i na demokratski način.
Da li će tako biti?
Ja mislim da hoće.
Zašto ni 18 godina nakon ubistva 23 srpska civila u selu Medari u akciji Bljesak počinioci nisu kažnjeni? Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula.
Pošto je srpsko tužilaštvo prikupilo informacije i stiže svedoka, malo začuđuje što još uvijek hrvatsko pravosuđe ne pokreće optužnicu protiv počinitelja zločina, mada je to sve svima poznato koje je napredo tim pravcem.
Poslušajte i kako se u Strižilu, jednom od najvećih romskih sela u Srbiji, proslavlja Đurđevdan. Okupljaju se Romi koji rade širom Evrope u velikim kućama koje su tokom godine uglavnom prazne.
Lepo je to, da se skupimo.
Tri dana se slaviti.
Svaki mogući put kad god mogu da iskoristim priliku da dođem kući, dolazim.
Domovina je domovina, kuća je kuća, ja ne bih došao u moje mesto ni za Ameriku.
Ulažemo u ovo selo taj kapital da bi mogli da povratimo decu.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Načelnici pet kosovskih okruga razgovaraće danas u Beogradu s predstavnicima vlade Srbije o briselskom sporazumu. Na sastanak su pozvani samo načelnici okruga i oni će doći u 13 sati u zgradu vlade, rekao je načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković i dodao da za sada ne zna ko će sa njima razgovarati. A u Beograd će danas bez zvaničnog poziva doći i čelnici više od 10 opština južno od Ibra u nameri da razgovaraju s predstavnicima vlade o briselskom sporazumu, izjavio je predsjednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović. On je dodao da predstavnici Srba južno od Ibra ponovo nisu pozvani na sastanak na kome bi rekli šta misle o dogovoru Beograda i Prištine. Pregovarački timovi Beograda i Prištine sastaće se u Briselu kako bi još jednom pokušali da postignu dogovor o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa. Srbija neće dozvoliti bilo kakvu izmenu sporazuma, izjavio je generalni sekretar vlade Veljko Odalović pred današnji sastanak. Odalović je rekao i da je uveren da je moguć dogovor s predstavnicima Srba s Kosova o sprovođenju sporazuma.
Kompletna implementacija i sve ono što bi trebalo da usledi u dobroj meri zavisi od toga i kako će se srpska zajednica u Srbiji na prostoru Kosova i Metohije odnositi prema tom planu. Verujem da će se doći do određenog napretka.
Najviši zvaničnici Srbije razgovarat će danas u Beogradu sa ministrom za evropske poslove Danske Nikolajom Vamenom. Vamen je uoči posete izjavio da u Srbiju dolazi kako bi pokazao da Danska i Evropska unija podržavaju sporazum Beograda i Prištine, ali je naglasio da sada treba raditi na primjeni dogovora. Vamen je dodao da je to bio istorijski i hrabar korak, ali je istakao da nema vremena za odmaranje na lovorikama. Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi danas u Srbiju, a sutra počinju i razgovore s predstavnicima vlade i Narodne banke. Ranije je najavljeno da će predstavnici MMF-a sa zvaničnicima razgovarati o makroekonomskim kretanjima, ispunjenju budžeta i u slučaju da budu pozitivne ocene, pregovaraće se o novom aranžmanu. Predsjedništvo Srbije oštro je reagovalo na stavove vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija, iznete u emisiji Utisak nedelje, ocenjujući da je reč o samoreklamerstvu. Kritikujući poteze predsjednika Tomislava Nikolića, vladika Grigorije je naveo da su svima potrebne škole da bi se neke stvari rekle, te ocenio da je Nikolić napravio veliku grešku kada se izvinio za zločine bosanskom narodu. Kada pojedinci pokušavaju da se pomoću besmislenih uvreda izdignu u javnosti, a pritom narod uče duhovnosti, podcenjuju srpski narod, poručeno je iz predsjedništva. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji formirao je štab za odbranu Islamske zajednice, saopšteno je posle vanredne sednice Mešihata, na čijem je čelu muftija Muamer Zukorlić. Ovoj odluci prethodila je konstatacija da su u toku opsežne pripreme za novi napad na ustavni poredak Islamske zajednice u Srbiji, navodi se u saopštenju. Tri devojke koje su nestale u Clevelandu pre desetak godina pronađene su u jednoj kući u tom gradu i sve su u dobrom zdravstvenom stanju. Američki mediji su pod oznakom hitno javili da su tri osobe uhapšene zbog sumnje da su umešane u otmicu devojaka. Policija je saopštila da su pronađene Amanda Berry, Gina De Jesus i Michelle Knight, koje su u razmaku od poblizu godinu dana nestale pre jedne decenije. Poslušajte snimak poziva policiji jedne od devojaka.
Okay, and what's going on there?
I've been kidnapped and...
Pomozite mi, ja sam Amanda Berry. Bila sam kidnapovana i nestala sam pre 10 godina. Sada sam ovde, slobodna sam.
Okay,
Zamjenik šefa policije u Clevelandu, Ed Tombana, javio je nastavak istrage, navodeći da je ovo veliki dan. Bilo je neverovatno videti emocije policajaca kada su ušli unutra i videli Amandu, Džinu i Michelle. Ovo je zaista neverovatno i to je blagoslov za zajednicu, pripadnike policije i njihove porodice da su žive. Ne mogu vam reći koliko smo srećni. Severna Koreja uklonila je dve rakete srednjeg dometa s lansirne rampe sa svoje istočne obale, što ukazuje na smanjenje napetosti na Korejskom poluostrvu, javio je jutros BBC. Američki državni sekretar John Kerry stigao je danas u posetu Moskvi, gde će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim. Komisija Ujedinjenih nacija, koja istražuje ratne zločine u Siriji, saopštila je da nije našla ubedljive dokaze o upotrebi hemijskog oružja tokom sukoba u toj zemlji. Komisija želi da razjasni da nije došla do ubedljivih nalaza kada je u pitanju upotreba hemijskog oružja u Siriji neke od sukobljenih strana, navodi se u saopštenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U pokušaju da privole Srbe sa severa Kosova da prihvate briselski sporazum, predstavnici vlade danas će se njima održati još jedan sastanak. Zatim 10. maja sledi protestni miting u Beogradu, koji je najavljen kao nepartijsko okupljanje u organizaciji kosovskih Srba. I na kraju, 12. maja, odlazak potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića na Kosovo. Slušajte Branko Mihajlović.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija naći načina da zaštiti svoje interese i bez primene sile i pokazivanja moći. Argumenti su na mojoj strani, pa ni zbog čega nemam nikakav problem da razgovaram i sa običnim ljudima i da im objasnim kako stoje stvari, rekao je Aleksandar Vučić, objašnjavajući svoje motive za najavljeni odlazak na Kosovo.
Snaga nije u tome što želimo da primenjujemo silu i moć, iako to možemo. Naša snaga je u tome što želimo da ljude ubedimo da je ovo jedino moguće, da je ovo jedino što nosi i donosi drugačiju budućnost za građane Srbije, da je ovo rešenje jedino koje je realno, jedino koje će značiti napredak za našu zemlju.
Pokušaj da saznamo šta očekuje Vučića na Kosovu, razgovarali smo najprije sa bivšim državnim sekretarom u vladi Srbije Oliverom Ivanovićem. Zašto se Vučić odlučio da promeni mesto razgovora o sporazumu za odlazak na sever Kosova?
Da on izbliza vidi i oseti koliko su ljudi tvrdi u tom stavu, to jest da li im je taj blok potpuno homogen. Ono što je gotovo izvesno jeste da su ljudi homogeni u strahu i u nekakvoj frustraciji tom nasilnom integracijom u prištinske institucije. Ali postoje razlike u tome kako iz ove situacije van. I mislim da većina ljudi zapravo brine da li će ih Srbija i stvarno napustiti ili će ih samo politički terati da se integrišu. To je bitna razlika. Jer realne mogućnosti nisu da se promeni stav vlade. Vlada neće promeniti stav, makar da bi se svi mi kolektivno spalili.
Koliko to oni shvataju?
Ja mislim da neki od njih bar ili velika većina shvata. Jedino pravo rešenje je kompromis i dogovor između predsjednika opština i isključivo predsjednika opština. Ništa, nikakvo proširenje. I nikakva birokrata iz državne administracije nema pravo da se predstavlja kao predstavnik Srba.
samo isključivo predstavnici opština koje su i legitimni predstavnici naroda, oni imaju pravo da postave pitanje, ali imaju veliku odgovornost.
Dušan Janjić, koji važi za dobrog poznavaoca kosovskih prilika za razliku od prethodnog sagovornika, ne isključuje mogućnost da Beograd traži na severu Kosova nove partnere za razgovor. Na pitanje šta bi mogla biti formula za kompromis o dogovorenom sporazumu, čija se primjena očekuje kao uslov za nastavak evropskog puta Srbije, Janjić odgovara.
Formula za kompromis će biti ta da se oni uključe u proces primjene svih onih dogovora koji se tiču severa Kosova. E sad, pitanje je ko će njih predstavljati. Ja ne isključujem, to bude neka nova koordinacija koju bi imenovala najavljena skupština autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Ja ne isključujem da kompromis bude i privremeno odlaganje izbora na severu Kosova, pa možda čak i uvođenje nekog perioda od godinu dana privremenog administriranja severom Kosova pod nadzorom predstavnika Evropske unije u Prištini. Jednostavno, političari na narod severa Kosova nema drugu opciju. Oni neće nikad krenuti protiv Beograda. Mislim da su Srbi severa Kosova povukli vrlo odgovoran i mudar potez kad su odustali od referenduma. Bez obzira šta govorili Dačić i Vučić, ishod referenduma nije baš tako izvestan kako pokazuju neke agencije, jer jednostavno bi se objektivno pretvorilo zapravo opredeljivanje za ili protiv Evropske unije.
Pitali smo naša dva sagovornika da li misle da je moguće da Aleksandar Vučić bude dočekan sa paradajzima, jajima ili šljivama, kao što je to svojevremeno bilo sa Vojislavom Koštunicom.
Ma ne, ja mislim da ta vrsta rizika ne postoji.
Proces da, svoje neslaganje da, mogu li iznesu, ali to mora biti i argumentovano i na demokratski način.
Da li će tako biti?
Ja mislim da hoće.
U medijima se spekuliše o ličnim razlozima koja neki od lidera sa severa Kosova imaju za zadržavanje status quo situacije u kojoj praktično ne važe zakoni ni jedne države i da dosijeji o tome stoje na dohvat ruke pregovaračima u Beogradu i da ih možda ovoga puta Vučić može poneti sa sobom za svaki slučaj. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nakon što su kosovske vlasti potvrdile hapšenje Nasera Keljmendija, na osnovu međunarodne poternice iz Ministarstva pravde te zemlje navode da je njegovo izručenje Bosni i Hercegovini moguće, iako komplikovano s obzirom na to da BiH nije priznala Kosovo. Bosni i Hercegovina je za Keljmendijem raspisala poternicu tereteći ga za ubistvo Ramiza Delalića Ćele, trgovinu drogom i druga krivična dela. Istovremeno, prsti Keljmendijeve organizacije sežu i u Crnu Goru i u Srbiju. U Crnoj Gori, kako se spekuliše, ima logistiku i zaštitu samog političkog vrha, a u Srbiji se smatra glavnim financijerom i organizatorom šverca heroina. Detalje prenosi Dženana Halimović.
Iako Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, vjeruje se da će se u najskorijem roku naći mehanizmi za izručenje Nasera Keljmendija Bosni i Hercegovini, najvjerovatnije preko međunarodnih institucija na Kosovu, kaže državni ministar pravde Bariša Čolak.
Mi imamo izvjesnu suradnju sa Kosovom, ona se odvija putem Euleksa, dakle međunarodnu pravnu pomoć, tako ostvarujemo. I ovaj slučaj, bez obzira koliko je težak, koliko je kompleksan, kompliciran, ne bi smjelo biti problem to što mi nemamo diplomatske odnose i što nismo u posjedu bilo kakvih potpisanih sporazuma.
Ne samo što je označen kao najveći narkobos i najopasnija osoba u Europi po američke interese, Naser Keljmendiji za Interpol je i osoba koja godinama pere novac, zelenari i ubija na Balkanu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u okviru akcije Lutka, koja je provedena prošle godine i u kojoj je uhapšeno 18 osoba, Keljmendije sumnjiči za ubistvo Ramiza Delalića Ćele, trgovinu drogom i druga krivična djela, koja su sve nedjela rasvjetljena u najvećoj akciji razbijanja regionalnog kriminalnog lanca, naveo je direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Goran Zubac nakon okončanja operacije Lutka.
Potpuno smo dokumentovali rasvjetli ubistvo Delalića Ramiza, teško ubistvo Govedarca i Borca, teško ubistvo Mačar Vladimir Vlaškić Milan, magazin Rade. Također teško ubistvo u vezi sa pokušajem postrekavanja Žale Đorđe u 3 pokušaja.
Kilmendi je neposredno prije nego što će policijske snage prošle godine upasti u njegov hotel Casa Grande u Sarajevu, pobjegao u Crnu Goru, a potom na Kosovo. Špekulisalo se i o tome da se nalazi u Dubaju. Ono što je najviše zaintrigiralo javnost bilo je kako je Kilmendi izbjegao hapšenje, tim prije što je u akciji uhapšen i Bojan Cvijan, bivši šef odjela za narkotike u Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Djelimičan odgovor za Radio Slobodna Evropa dao je tadašnji ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Da, nismo imali institucionalnu zaštitu, dakle, osoba, dakle, tipa Kilmendija u strukturama sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Prsti ove organizacije sežu daleko van granica Bosne i Hercegovine, preko Crne Gore, Kosova i Srbije, sve do Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. U Crnoj Gori je najpoznatiji ulcinski slučaj. Odnosi se na to što je Kilmendiju oproštena nelegalna gradnja hotela Casa Grande u Donjem Štoju kod Ulcinja. Oprost je dobio nakon što je platio kaznu od 10.000 eura u ulcinskoj opštini. Špekulisalo se da je upravo taj grad na najjužnijoj tački Crne Gore bio baza za Kilmendijeve nelegalne poslove, za koje je navodno imao i logistiku i zaštitu iz samog političkog vrha. Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora pojašnjava kakve bi posljedice Kilmendijevo hapšenje moglo imati po Crnu Goru.
Smatram da je Nace Kilmendije vrlo zanimljiv svjedok i mogao bi da priča o svojim vezama u Crnoj Gori i svojim vezama sa ostalim političima iz regiona, ali prije svega sa samim crnogorskim vrhom, kako političkim, tako i ekonomskim.
U Srbiji Nasr Kilmendi nije toliko poznat poput Darka Šarića, za kojim se još traga, ili Luke Bojovića, na čije se izručenje iz Španije čeka, ali srbijanska ga policija smatra glavnim financijerom i organizatorom prometa heroina, čiji put ide i preko Srbije. Kriminolog Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja ukazuje da je regionalnom kriminalu zadat udarac, te da je ovo hapšenje itekako značajno i za Srbiju.
Apsolutno je sigurno, sve ove sumnjive privatizacije i sve što se dešavalo svih ovih godina govori upravo da je velika količina, ne mala, nego velika količina prljavog novca ušla na ovaj prostor. Ali u svakom slučaju, čitave latifundije, da tako kažem, su napravljene od prljavog novca, tako da taj novac prljavi, pod navodnicama, ima još uvijek na ovom tržištu.
Kilmendi je jedna od meta akcija BESA, potvrdio je nedavno direktor asocijacije šefova policija zemalja jugoistočne Europe Zlatko Miletić, u kojoj je za 2,5 godine uhapšeno više od 440 osoba te oduzeto preko tone narkotika. Upravo je Miletić nedavno i nagovijestio Kilmendijevo hapšenje, navodeći kako se samo čeka da se zemlja u kojoj je privoli na taj korak. Iako se radi o hapšenju jedne od najkontroverznijih ličnosti na ovom području, o Kilmendijevom hapšenju uglavnom se malo ko izjašnjava, uključujući i one koji su svojevremeno bili i najglasniji u pogledu njegovog kriminalnog djelovanja. Ili su na putu zbog praznika, ili nisu u toku, ili se ne javljaju na telefon. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nije 18 godina nakon ubistva 23 srpska civila u selu Medari u akciji Bljesak, počinioci nisu kažnjeni. Zna se koje su hrvatske jedinice delovale na tom području, kažu sagovornici Enisa Zebića, ali nije se maklo dalje od krivične prijave protiv nepoznatog počinioca.
Prvog dana akcije Hrvatske vojske i policije Bljesak u Zapadnoj Slavoniji, 1. svibnja 95. u 6. ujutro, pripadnici hrvatskih snaga ušli su u selo Medari u Novogradiškoj općini i ubili 23 mještana srpske nacionalnosti. Među žrtvama 3 djece i 11 žena. Preživjele su samo 2 mlade djevojke koje jedan hrvatski vojnik prepoznao i zaštitio. Nevladine organizacije za ljudska prava kao i nevladine organizacije srpske manjine u Hrvatskoj pitaju kako to da se 18 godina od počinjenog zločina nije maklo dalje od kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja. Za naš radio govori predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
U Medarima se dogodio velik zločin, znači brojni civili su pobijeni, nad kojima je izvršena i ekshumacija, identifikacija, prema tome vidljivo je na kako su ubijeni i koja su sve lica ubijena. Pošto je srpsko tužilaštvo prikupilo informacije i stiglo svjedoka, malo začuđuje što još uvijek hrvatsko pravosuđe ne pokreće optužnicu protiv počinitelja zločina, mada je to sve svima poznato koje je napredo tim pravcem.
Postupak se vodi u Županijskom državnom odvjetništvu Osijeku. Glasnogovornik tog odvjetništva, zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Kuharić, za naš radio kaže kako je 15. rujna 2010. podnesena kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja, temeljem koje je po nalogu državnog odvjetništva provedeno više istražnih radnji, a od policije zatražena intenzivna kriminalistička obrada. Također, hrvatski i srpski istražni organi saslušali su članove obitelji žrtava, kaže Kuharić za naš radio.
Također, zatražena je dostava dokumentacije kojom raspolaže Međunarodni kazneni tribunal
za bivšu Jugoslaviju u Den Hagu. Nadležno županijsko državno odvjetništvo u Osijeku nastavlja s provođenjem izvida u cilju utvrđivanja okolnosti smrtnog stradavanja civila tijekom vojno-redarstvene akcije Bljesak, a radi donošenja odgovarajuće državno odvjetničke odluke o kojoj će javnost biti pravovremeno obavještena.
Nevladina udruga za suočavanje s prošlošću Dokumenta upozorava da su neki članovi obitelji ubijenih u Medarima podnijeli zahtjev za naknadom nematerijalne štete zbog smrti najbližih od države. Međutim, kako je zahtjev odbijen, moraju platiti parnične troškove, a kako nemaju novaca, prijeti im ovrha. Praksa da hrvatsko pravosuđe civilnim žrtvama rata umjesto materijalne i sudske satisfakcije ispostavlja račun za parnične troškove nakon izgubljenih građanskih parnica još uvijek je pravilo, a ne iznimka, s ogorčenjem upozoravaju iz Dokumente. Đakova podsjeća da je prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava u akciji Bljesak stradalo do 100 civila.
Najviše na potezu kod Prašnika, a bilo je ubistava i na području grada Pakraca, u selu Skenderovci, gdje je ubijena jedna bračni par, muž, žena, a njihova imovina pokretna je opljačkana vojnim kamionom. Zna se koja je jedinica bila, zna se registracija vojnog kamiona, zna se koji je taj kamion vozio, ali se ne zna kada će tužilaštvo pokrenuti i taj postupak.
Također, kaže naš sugovornik, nakon Bljeska je 500 od ukupno 1700 zarobljenih Srba bilo odvedeno u Varaždin, od kojih su neki bili prebijani i maltretirani.
Uzete su izjave svjedoka, zna se ko je to tamo dovodio, ko je mlatio, ali nakon godine nešto dana tužilaštvo još nije pokrenulo radnje koje bi uslijedile krivičnom prijavom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački Široki Brijeg našao se u centru pažnje u celom regionu nakon što je po naredbi opštinskih vlasti uklonjen spomenik antifašistima iz Drugog svjetskog rata podignut 1985. godine u strogom centru ovog grada. I dok iz opštine navode kako je namjera bila ekshumacija kostiju žrtava sahranjenih ispod spomenika, udruženja antifašista strogo osuđuju ovaj čin. Priču ima Mirsad Behram.
Predstavnik općine Široki Brijeg Drago Martinović kaže kako je općinsko vijeće još u martu donijelo odluku o uređenju prostora u centru grada gdje se nalazio i uklonjeni spomenik. Vijeće je, dodao je, naložilo i posebnoj komisiji za obilježavanje grobišta da se pozabavi navedenim lokalitetom, podsjećajući da na prostoru Širokobriješke općine postoji oko 160 grobišta žrtava iz Drugog svjetskog rata.
Nije bio cilj da se uklanjanje spomenika kao što su neki mediji penili, nego je osnovni cilj bio da se dođe do kostiju ljudi koji su tu, evo iznašlo se da ih je 95 tijela posmrtnih ostataka koji su ekshumirani, prenešeni u mrtvacu i gdje se vrši DNK analiza.
Lokalni mediji su još javili da javna rasprava o uništenju spomenika poznatijeg pod imenom Titova ruža nije provedena, te da Zavod za zaštitu spomenika Zapadnohercegovačkog kantona nije dao dozvolu za uklanjanje. Savjetnik za odnose s javnošću općine Široki Brijeg Drago Martinović odbacuje bilo kakvu lošu namjeru.
Da je se išlo namjerno da se uklone spomenike. To bi se uradilo kao što je se radilo diljem Bosne i Hercegovine, evo i Hrvatske, 90. godina, kada ne bi bilo nikakve ni buke, vjerovatno, 92. 3. 4.
U Mostarskom ogranku Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata smatraju kako je zanimljivo da je spomenik antifašistima uklonjen na dan koji se obilježavao kao godišnjica smrti Josipa Broza Tita, te svega nekoliko dana uoči dana pobjede nad fašizmom. Predstavnik Mostarskog sabnora Ibro Husković.
Čini mi se da se to isto dešava sve sada što se i prije ovoga rata počelo dešavati. Te ruše se spomenici, mislim da se sada to ponova budi fašizam. Pa zar nisu mogli prije 70 godina tu grobnicu naći, nego sada baš u ovo vrijeme kad je ova situacija kompletna u BH zatenuta.
Vršilac dužnosti predsjednika Mostarske organizacije udruženja Josip Broz Tito, Ratko Pejanović.
Interesantno je da se pokušaje zatrijeti svaki trak onome što je značilo antifašizam. Ali ono što je činjenica to je da te fašistoidne ideje uništavanja svega što je iz prošlog sistema, to je zaista jedno iznenađujuće sa kolikom bestijalnošću se to sve skupa dešava.
Evo šta su nam na ulici rekli neki od građana Širokog Brijega koje smo o ovoj temi anketirali.
Ne znam, grozno mi je to što su ga srušili.
Žalost, to je ipak povijest neka koja se nije smjela ovako varvarski uništiti.
Ovo je sramota neviđena. Zar uliko nisu mogli zaslužiti ljudi mrtvi? Ovo su pripadnici dalmatinskih jedinica. Ako ošute oni, oni su niko i ništa.
Osim što je bilo ružno, čuo sam da tu bila masovna grobnica, pa to je glupo da je to usred grada, da se to tako stoji bez nikakvog reda.
Pa mislim da je to pozitivno, jer to je bio simbol jednih zločinaca koji su Franjevce pobili u Širokom Brijegu, koji su 50 godina maltretirali ljude, koji su donuli dosta zla u Širokom Brijegu, a kad su ga postavljali taj spomenik, isto nisu obični ljude pitali se stoji slažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Strižilu, jednom od najvećih romskih sela u Srbiji, nastavlja se proslava Đurđevdana. Tim povodom okupili su se Romi koji rade širom Evrope da uz obeležavanje praznika obiđu rođake i prijatelje i velike kuće koje su tokom godine uglavnom prazne. Tamo je bio i naš Branko Vučković.
Svake godine 6. maja Strižilo, jedno od najvećih romskih sela u Srbiji, postaje najveselije mesto u Pomoravlju jer se tog dana slavi Đurđevdan, koju većina njegovih stanovnika rasutih širom Evrope želi da proslavi u svom zavičaju. Ogromne kuće građene teško zarađenim novcem su pune gostiju iz svih delova Evrope. Ispred njih skupoceni automobili, a u dvorištima uz preglasnu muziku peku se jaganjci na ražnju. Veselje je i u seoskim kafanama.
I svi smo se skupili ovdje da proslavimo normalno to. I lepo je to da se skupimo.
Mi imamo kući jagnje, ja i suprug i deca, znači i zet i ćerka imaju jagnje, 3 dana se slavi.
Svaki mogući put kad god mogu da iskoristim priliku da dođem kući, dolazim.
Dolazimo kući normalno kad su te slave, domovina je domovina, kuće je kuće, ja ne bih došao u moje mesto ni za Ameriku.
Strižilo ima oko 3000 stanovnika, od kojih 2/3 radi u inostranstvu. Većina kuća koristi se najviše po 20 dana godišnje. Ostatak vremena su prazne ili ih koristi po neko od najstarijih članova domaćinstva.
Da li je to neki prestiž, dignu po 2-3 sprata, ono prazno gore sve i dok se redi to, treba da se zarobi cijeli život tamo po inostranstvu.
A da li to korišćava ili ne korišćava, da li on ga koristi ili ne koristi, da li mu dolazi neko u taj dnevni boravak, toga nema. To je samo da se dokaže, eto.
Zbog čega mi to gradimo u te velike kuće? Baš zbog toga što nam ovo selo toliko nedostaje, baš iz tog razloga ulažemo u ovo selo taj kapital da bi mogli da povratimo decu.
Velika je kuća, 10 sa 11. Ali nas dvoje, jedno odelenje što imam, tu kuvam, tu spavam, gledam djecu na televizori, milujem i plačem. Tamo se ženi, tamo se udaje, tamo se rodi, tamo se dolazi, kući bude 10-15 dana, ide si na svoje mesto i mi ostajemo, ja ide da kući.
Za Radio Slobodna Evropa istrižila Branko Vučković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Načelnici severnih kosovskih okruga na sastanku sa predstavnicima vlade u Beogradu dolazak najavili i Srbi južno od Ibra. U Briselu nastavak razgovora o implementaciji sporazuma. Predsjedništvo Srbije kritikuje vladiku Grigorija povodom njegovih prigovora Tomislavu Nikoliću. U Beograd stiže misija Međunarodnog monetarnog fonda. U Clevelandu pronađene 3 djevojke koje su otete pre 10 godina. Severna Koreja je uklonila rakete sa istočne obale. Do kraja dana biće oblačno i kišovito, temperatura danas do 27 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.